Dobrý večer všetkým. Keď sme pred viac ako mesiacom dohadovali s festivalom Jeden svet túto diskusiu o vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, nevedeli sme, aspoň my teda nie, že keď sa uskutoční, budú štyria podozriví zo spáchania vraždy nášho kolegu a jeho priateľky už vo väzbe. Bude to teda trochu iná diskusia, ako sme si mysleli, ale témy, ktoré sme vtedy uviedli do pozvánky, sú ešte aktuálnejšie ako pred mesiacom. Napísali sme vtedy. Viacero vplyvných politikov muselo po veľkých protestoch opustiť funkcie a prvý podnikateľ, ktorému sa zdalo, že je nedotknuteľný, sedí vo väzbe. Netušili sme, že práve tento podnikateľ je podľa doteraz získaných dôkazov hlavným podozrivým, že si vraždu Jána Kuciaka objednal. Budeme môcť niekedy polícii opäť dôverovať a ako vražda zmenila Slovensko, novinárov a aj policajtov? O tom všetkom budeme hovoriť s policajným prezidentom Milanom Lučanským. A šéfredaktorom portálu Aktuality.sk, kde Ján Kuciak pracoval, Petrom Bárdym.
Dobrý večer.
Ja som reportérka denníka N Monika Todová a ešte pripomínam, že keď skončí diskusia, tak bude krátka prestávka a potom festival Jeden svet premietne v slovenskej premiére krátky film dokumentárny režiséra Jakuba Šuvadu venovaný pamiatke Jána Kuciaka 100 rokov Československa osudy slobody a film uvedie samotný autor. Pán policajný prezident, pamätáte si na chvíľu, keď ste sa dozvedeli o vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej? Vy ste vtedy boli, myslím, šéfom inšpekcie.
Áno, na tento deň sa presne pamätám. Tak ako si uviedla, bol som šéfom inšpekcie a vracal som sa, teda šiel som cestou do práce, kde nám chodia v rámci určitých vybraných funkcionárov SMS-ky o aktuálnom stave na Slovensku, kde mi prišla SMS-ka, že vyzerá to na spáchanie dvojnásobnej vraždy v rodinnom dome, kde sú zavraždení dvaja mladí ľudia. Boli tam aj iniciály, čo mi nič nehovorilo, nehovorilo mi nič to meno, tak som si potom zisťoval, že kto je to, čo je to, aký je dôvod, prečo je to, kde som sa neskôr dozvedel, teda neskôr až okolo obeda, že vyzerá to, že bol zavraždený mladý novinár a jeho priateľka.
Čo ste si pomysleli, keď ste zistili, že ide o novinára?
No, to, keď som sa dozvedel, že ide o novinára, bolo to také čisto profesionálne hľadisko. Pýtal som sa na okolnosti, spôsob, miesto, kde sa stalo, čo bolo zjavné, už niektoré veci boli zo situačnej správy, že bol zavraždený v rodinnom dome. Takže prvé moje bolo, že určite to bolo nejaké lúpežné prepadnutie, nejaký problém, konflikt susedský alebo konflikt medzi priateľmi, tak ako to býva vo väčšine prípadov. A ďalšia vec, ktorá ma zaujala, bol spôsob, akým k vražde došlo, ktorý tiež o veľa veciach napovie, či už to bolo spáchané nožom, teda ako sa hovorí na chladnou zbraňu alebo strelnou zbraňu, alebo to bolo nejakým iným predmetom, ktorý dochádza alebo ktorý je použitý väčšinou pri afekte. To sú vlastne veci, ktoré vám napovedia, že ktorým smerom sa potom môže človek uberať a rozmýšľať o tom motive a spôsobe, alebo objednávateľovi, alebo k vykonávateľovi vraždy.
Peťo, my sme si celý čas v redakcii toho vraha predstavovali ako nejakého Ukrajinca, alebo proste niekoho zo zahraničia, kto prišiel, urobil to, odišiel a už ho nikto nikdy nenájde. A ono to vlastne boli ľudia, ktorí tu s nami žili vo vedľajšej dedine. Prekvapilo ťa to?
Ja som si ho nejako nepredstavoval. Tie informácie boli také, že pokiaľ by Janova vražda mohla súvisieť s poslednou prácou, na ktorej robila, ktorá nebola počas jeho života zverejnená, čiže hovorím o Talianoch, tak to mohol byť páchateľ zo zahraničia. Ale my sme reálne netušili, že kto si mohol tú vraždu objednať, takže ja som naozaj ani nemal predstavu, že kto mohol byť vrah. A či ma to prekvapilo, ja som sa 7 mesiacov modlil, aby som videl tváre tých vrahov, aby som ich videl stáť pred súdom. A dnes som zhnusený z toho, že čo sú to za ľudia, aká je ich história. Vyzerá to, že Janova vražda nemusela byť ani, a Martinina nemusela byť jediná, či už v prípade vrahov, alebo v prípade jedného z tých medzičlánkov, ktoré v tom boli napojené. Čiže neviem, no, ja cítim hnus voči tým ľuďom, čiže neviem sa vyjadriť k tomu, že či som čakal, že to budú ľudia z vedľajšej dediny. Čakal som včeličo, ale to, že budem tých ľudí tak nenávidieť, ako ich nenávidím dnes, to som naozaj nečakal.
Pán Lučanský, vy ste bývalý vraždár, operatívec, ak to tak môžem povedať. Vyšetrovali ste viaceré aj nájomné vraždy v minulosti. Boli títo zadržaní podozriví z tých informácií, ktoré sú verejne známe, teda že mali zobrať 70 000 eur, vlastne ten vykonávateľ mal dostať iba 20 000, zanechali po sebe rôzne stopy po autách, mobiloch, zaznamenali ich kamery. Boli to profesionáli, alebo to boli podľa vás skôr amatéri?
Z môjho pohľadu, keď sa na to človek tak s odstupom času pozerá, vie niektoré veci, aj keď stále budem zdôrazňovať, že ešte stále je tu prezumpcia neviny a ešte stále nevieme motív tej vraždy a dôvody, za ktoré bol spáchaný, lebo dneska hovoriť o tom, že niekoho nenávidím, tak možno, že to bude úplne iné rozuzlenie, že aký bol dôvod, prečo títo ľudia k takémuto niečomu pristúpili.
Tak podľa toho spisu, respektíve podľa toho uznesenia o vzatí do väzby, sú tie dôkazy naozaj akože celkom silné aj v porovnaní s inými prípadmi?
Ja teraz nechcem tvrdiť, že aké sú dôkazy, lebo je veľa vecí, o ktorých polícia vie, že kto je páchateľom, kto to urobil, kto to spáchal, ale o to ťažšie je to preukázať. Už keď sa to potom preukáže, tak všetci dobre vieme, že o to ťažšie je to potom ešte odsúdiť v niektorých prípadoch. Nakoľko tam do toho ďalších veľa vplyvov nám ešte vôjde, ktoré zmenia celé toto rozhodnutie. A ja by som bol nerad, aby sme predbiehali niektoré skutočnosti, aby sme potom nesedeli tu na ďalšie diskusie a diskutovali tu o tom, že čo sa pokazilo a čo bolo zle spravené a čo, v čom nám médiá pomohli, v čom nám médiá uškodili. Takže z môjho pohľadu, keď tak na to pozerám, tak to, že či boli alebo neboli profesionáli, vypovedá veľa vecí na tom mieste činu, o ktorom sme sa bavili alebo o ktorom som už spomínal. Medzi také tie veci, ktoré mi vraveli alebo ma posúvali v tom, že sa nemohlo jednať o profesionálov, je ten jeden taký závažný fakt, že ak to bolo kvôli tej jeho práci, tak určite keby som bol profesionál, tak by som to robil spôsobom takým, že ho vylákam von. A asi by sme neboli našli ani jedného, ani druhého, respektíve nebol by pristúpil k tomu, aby musel zabiť aj jeho priateľku, lebo toto bolo osobné, ak to bolo kvôli práci, tak by to robil len s ním. Ďalšia taká vec, ktorá tam bola na mieste, bolo asi to, že nechal po sebe toľko veľa stôb a medzi ním aj podľa toho, čo viem ja, tak vyhodený náboj, ktorý sa mu spriečil, a toto nič nehovorí o tom, že by bol profesionál. To, že po tých dôkazoch a po tých veciach, o ktorých sa bavíme, máme informáciu o tom, že je jeden z tých podozrivých, ktorý bol robil doprovody lodi, tak tam je možno takéto vodítko, aj ten, nie že motív, ale to, kde sa v takom človeku dokáže prelomiť situácia, že dokáže zabíjať. Viete, ak niekedy zabíjate v sebeobrane a riešite to za peniaze svojím spôsobom, lebo idete do toho za peniaze, ale potom zabíjate v sebeobrane, lebo tie lode pri tých doprovodoch sú v takom istom ohrození ako tie lode, ktoré sú pod nimi. A tam sa potom možno v tomto človeku zlomí aj to, čo sa zlomilo v týchto ľuďoch, a dokázali potom zabíjať. V takom prípade potom majú jasný cieľ s tým, že keď sa tam objaví aj niekto iný, tak ho jednoducho likvidujú takisto len ako svedka, ktorý by mohol objasniť veci a skutočnosti, ktoré by potom pomohli k tomu, aby sa odhalil ten páchateľ, a pristúpili k tomu, alebo ak tam bol jeden, tak pristúpil čisto len z toho dôvodu, aby sa zbavil svedka. Nebolo to určite nič osobné a neviem, ak sa to teda vyšetri tak, ako sa to má vyšetriť a odsúdi sa, tak určite tam budú aj nejaké psychologické dokazovanie a znalecké posudky, ktoré nám možno určia stupeň jeho empatie k tomu, že prečo zabíjal alebo ako zabíjal a čo to s ním robilo. Lebo tak, ako sme už pred reláciou rozprávali, tak niektorí ľudia majú iný prach citlivosti na ľudské nešťastie a ľudskú smrť. Niektorým to dokonca spôsobuje v určitom štádiu radosť. Takže toto je veľa okolností a vplyvov, ktoré musí človek brať, keď príde na miesto činu, aby vedel odhadnúť najprv páchateľa, potom ten motív, a to všetko mu napovie aj miesto činu, na ktoré sa pozerá.
Ja by som len na upresnenie dve veci. Prvá, čo sa týka toho môjho pohľadu na tých ľudí, ktorí sú veľmi pravdepodobne vrahmi. Samozrejme, tiež uznávam prezumpciu neviny a tiež som presvedčený, že že polícia, vyšetrovatelia majú dostatok dôkazov na to, aby týchto ľudí mohli postaviť pred súd, ale nedokážem takisto predpovedať, že ako súd dopadne. Ak dopadne akokoľvek a budem presvedčený, že tí ľudia, a budem dôverovať vyšetrovateľom a budem presvedčený, aspoň tak ako dnes, a budem presvedčený, že mali dostatok dôkazov a súdca ich napriek tomu neodsúdi, tak to nejako nezmení môj pohľad na nich. Lebo to je proste fakt. A druhá vec, stále sa hovorí o sume, že či to je 60 tisíc, alebo 40 tisíc, alebo 70 tisíc, alebo 90 tisíc. Pre mňa je to veľmi ťažko uchopiteľná vec, lebo koľko peňazí by sme mali považovať za dostatočnú sumu, aby sme si povedali, že za toľko to zavraždili Jana s Martinou a je to ako keby, že normálne. Hej, že my tu stále hovoríme o tom, že 70 alebo 90 tisíc, tak poďme do Kolárova, čo sa dá kúpiť za 90 tisíc, alebo poďme do Hurbanova, čo sa dá kúpiť za 90 tisíc, alebo poďme do Komárna, čo sa dá kúpiť za 90 tisíc, keď bývate v polorozpadnutom rodičovskom dome a keď máte úplne inak nastavené životné nároky a životné náklady, ako mám napríklad ja alebo mnohí ľudia v Bratislave. Čiže podľa mňa tá nízka suma v úvodzovkách nejako nemôže prekryť ohavnosť toho zločinu, ani to, že si tých ľudí najali, že to neboli proste nejakí ľudia, ktorí v amoku, v krčme za pohárik išli vraždiť do rodinného domu ľudí, ktorí tam bývali, ktorí nikomu nič zle neurobili. Tí ľudia si vypýtali túto sumu, alebo za túto sumu boli ochotní si pravdepodobne podľa toho, čo hovorí uznesenie, viackrát pozrieť miesto, kde Jano s Martinou žili. Potom ich pripravili si to, nakúpili potrebný materiál, zavraždili ich, odišli a tvárili sa, že sa nič nedie. Čiže to je pre mňa veľmi dôležité, preto som do toho vstúpil, pardon.
Pán Lučanský, čo o tom páchateľovi hovorí, že zavraždil vlastne aj Martinu, že neprišiel inokedy, nepočkal, kým odíde?
Tak z toho, čo máme zatiaľ, tak je to, tak ako som už uviedol, že mohol byť prekvapený tým, že vedel o systéme, spôsobe, kde Jano chodieva, ako chodieva, kedy býva doma. Toto mu sedelo, toto mu do toho pasovalo, ale nepasovalo mu do toho, že tam bola aj tá Martina. Tak ako som uviedol, podľa mňa to bolo iba z dôvodu toho, že chcel odstraniť svedka. Ja chápem tu na aj kolegu, keď sa bavíme o tom, že bude na nich pozerať ako na vždy s tým opovrhnutím a s tým všetkým cítim a viem, ako to je. Bol to jeho kolega, ktorého poznal, s ktorým pracoval a má iný pohľad na to. Je to ako keby, viete, môže sa stať, že je vražda policajta, kolegu, ktorý robil medzi kolegami a teraz tí majú na nej vyšetrovať tú vraždu, tak určite budú mať iný pohľad na celú vec, ako keby sa pozerali nestranne a riešili iba svoju vec. A to je tá vec, ktorú som sa snažil riešiť aj u vlastných kolegov, lebo môžem povedať, že bol som bol som pri tom, keď nám zabili kolegu a videl som aj to, že ako dokázali niektorí ľudia z neho, z tých ľudí, ktorí naozaj stali na tej správnej strane, spraviť tých zlých, tých najhorších, ale vždy som tlačil ľudí do toho, aby sme sa na to nejako odosobnili a riešili to profesionálne, lebo človek potom rýchlo sa zacykluje a zvrhne sa do tej zlej roviny a má na to iný pohľad, ktorý ho akurát tak brzdí a preto tu vidím aj tie emócie a vidím aj, ako sa médiá k tomu postavili, že jednoducho sa začali brániť a začali riešiť, ako keby sa to týkalo každého jedného novinára a taký istý pohľad potom prenašali aj na celú tú verejnosť.
Ja si pamätám vlastne prvú tlačovku Tibora Gašpara v ten deň, keď sme sa to dozvedeli, kde sme naozaj viacerí novinári boli hotoví z toho, čo sa stalo, aj nahnevaní samozrejme. A ja som sa hneď pýtala na Kočnera, na Bašternáka, v podstate vyčítali sme mu to tam viacerí, že polícia nevyšetrovala týchto ľudí. Potom ale v zápätí pribúdalo informácií, že Kočner to nie je, veď aj generálny prokurátor hovoril, že nič tomu nenasvedčuje. Ľudia, čo ho poznali, hovorili, že veď on je inteligentný na to, aby vedel, že padne vláda a to by mu nevyhovovalo, lebo by bol prvý na rane a podobne. Peter, čo si povedal, keď si teraz zistil, že to je vlastne, že Kočner je prvý človek, ku ktorému to smeruje z tých informácií, ktoré doteraz máme?
Ja som si hlavne spomenul na to celé, čo tomu predchádzalo a na to množstvo tých, že tých vízií alebo tých ciest, ktoré vlastne mali dôjsť k tomu, že kto je páchateľ, hej? Lebo hovorili sme aj o Talianoch. Potom samozrejme prišli hlavne smeráci s tou teóriou toho, že to malo smerovať, že vražda bola vytvorená preto, aby povalila vládu Smeru. Potom tu boli že Albánci a kadekdo. Ale a opäť, ano, vraciame sa k tomu istému, že ten Kočner dokonca v tomto smere ešte nie je obvinený, čiže hovoriť o ňom ako o možnom páchateľovi je tiež len v rovine teoretickej.
Pán Lučanský nie je obvinený?
Nie, pokiaľ viem, tak zatiaľ nie.
Takže ale Kočner tam vyskakoval, však posledná vec, na ktorej Jano robil, bol Kočner. A keď sa vrátime v čase do leta minulého roku, tak to bol Jano, kto našiel vo vyšetrovaní dnes už bývalého vyšetrovateľa Štefana J. chyby, ktoré prokurátor Kovačík vyhodnotil ako natoľko závažné, že ten prípad mu odobral a vyšetroval to iný vyšetrovateľ. A to išlo o ten prípad, keď si Kočner sám sebe predával nehnuteľnosti na Donovaloch. A takýchto vecí bolo množstvo, lebo však Jano bol v konečnom dôsledku Kočnerov nepriateľ číslo jedna, lebo Jano nedostával témy na stôl od niekoho, ale veľa vecí si dokázal sám nájsť v rôznych spisoch. Samozrejme to skombinoval s informáciami, ktoré dostal a prichádzal s dôkazmi a prichádzal s novými vecami. To neboli proste, on nepapagajoval vyhlásenia politikov, ale prichádzal so svojimi vlastnými zisteniami, ktoré boli pre Kočnera veľmi nepríjemné a boli pre neho nebezpečné. Kočner poslal medzi sviatkami alebo niekedy okolo Vianoc Janovi Kuciakovi SMS-ku, kde bol odklik na obchodný register a kde boli smajlíky s pusinkami. A to už aj rodina Kuciaková vedela, že toto je problém. V tom Štiavniku to je dedina, kde je pár hlav, ktorá končí proste otočňou, kde sa točia prímestské autobusy a potom už je len zvážnica, ktorá ide na kopec Javorníkov a na druhej strane ste prakticky v Čechách. A táto dedina zrazu pochopila, že majú rodáka, ktorý znepríjemňuje život nejakému Kočnerovi. A teraz už samozrejme, že aj po dedine začali sa tí ľudia bať. Čiže Kočner nebol pre nás niekto, koho sme vyradili z toho množstva alebo z tých možností, že kto mohol si objednať Janovu vraždu. Ale hovoriť, že Kočner si objednal Janovu vraždu, je dnes ešte trúfalejšie, ako povedať, že tí, ktorí dnes sú obvinení, sú tí zodpovední.
Pán Lučanský, teda povedali ste, že nie je obvinený. Boli už teda v tých jeho objektoch domové prehliadky? Ja sa túto otázku pýtam už 2 roky orgánov činných v trestnom konaní mimochodom.
Tak ja myslím si, že toto je otázka na tí, ktorí tu boli predo mnou, lebo ja som zatiaľ neriešil jeho problematiku. Tak ako som spomenul, bol som na inšpekcii a v tom predchádzajúcom období som bol na poste prvého viceprezidenta, ktorý mal na starosti hlavne tú všeobecnú časť kriminality.
Čiže od júna už ste vo funkcii.
Áno, ale zatiaľ veci, ktoré sa teraz dostali na verejnosť, alebo ktoré sa začínajú získavať ako dôkazovo. Ono viete, vstúpiť niekomu do obydlia a spraviť domovú prehľadku je veľmi jednoduchá vec zo strany policie.
Sa bojíte tých kompromateriálov, čo by ste tam našli?
Ja nie som z tých, ktorí sa bojí kompromateriálov, takže tam ide len o to, že tiež musíme dbať na nejakú zákonnosť a na nejaké postupy. Asi nemyslím, že by ste boli tiež v pohode, keby sme sa zajtra rozhodli a len tak vám spravili domovú prehliadku. Myslím si, že to je dosť veľký zásah do ľudských práv a poviem vám, nerobil som jednu domovú prehliadku a ešte domovú prehliadku, kde sú ľudia, kde to robíte aj so zásahovou skupinou, vás poznačí na celý život. Takže
ale poviem vám, že u Baštrnáka boli 2 alebo 3. A minimálne, pokiaľ ide o ekonomickú trestnú činnosť, tak Kočner je podozrivý z rovnakých vecí.
A pamätáš si, kedy boli u Baštrnáka prehliadky? To tak vždy vychádzalo, keď to niekomu nevychádzalo.
Keď bol parlament, mimoriadna schôdza.
Keď bol mimoriadna schôdza v parlamente, no.
Áno, ale možno, že zase to bude musieť dať na pravú mieru. O domovej prehliadke nerozhoduje policajný prezident, ale vyšetrovateľ, ktorý má konkrétne dôkazy a veci. Domová prehliadka sa robí so súhlasom prokurátora, na podnet prokurátora so súhlasom sudcu. Takže tu mňa sa pýta, či keď ja teraz nastúpim do funkcie policajného prezidenta, tak dám niekomu pokyn, viete čo, a teraz tomu alebo ďalším spravíme domové prehliadky, lebo to chce
nie
je nezmysel.
Iba na jedného sa pýtame.
Ja teraz hovorím vo všeobecnosti. Takže, ale aj čo sa týka tých domových prehliadok, tak ja budem stále vravieť, že nebudem nič predbiehať, nechajme sa prekvapiť, uvidíme, čo prinesie život a nemyslím si, že je tu niekto nedotknutelný.
Pán Lučanský, prečo tu Kočner beztrestne existoval toľko rokov?
Tak na túto otázku vám ozaj neviem odpovedať, lebo Tak ako som už uviedol, keď som začínal kedysi v rámci organizovaného zločinu, tak som mal na starosti iba to stredné Slovensko a vzhľadom k tomu, že Kočner pôsobil, alebo vtedy neviem ani či pôsobil, aj keď viem, že bol v nejakých mafiánskych zoznamoch, ktoré boli spracované ešte v rámci UBOKu, tak pôsobil hlavne v tej Bratislave, boli to kauzy Markiza, ktorým sa zaoberal úplne iný odbor ako Úrad boja proti organizovanej kriminalite.
A boli ste 4 roky vlastne prvý viceprezident, 2 roky šéf inšpekcie.
No, inšpekcia vyšetruje trestnú činnosť policajtov, takže to je jednoduchá odpoveď, takže som nemal dôvod riešiť Kočnera. A keď som bol keď som bol prvý viceprezident, tak ako som už uviedol, podľa mňa spadala hlavne problematika všeobecná, to sú lúpeže, vraždy, znásilnenia, majetková trestná činnosť, to je tá štatistická trestná činnosť, ktorá je po celom Slovensku a pokiaľ dobre sa teda budeme počúvať sami seba, tak sa tu všetko bavíme o latentnej, organizovanej a ekonomickej trestnej činnosti, kde tie sadzby a tie škody sú v takých číslach, že je to naozaj pre špecializované útvary, ktoré sa touto trestnou činnosťou zaoberali a je možno teda dobre klásť otázku, že prečo sa nezaoberali alebo neriešili ju tak, ako ju mali riešiť. A pokiaľ viem, tak ako tu bolo povedané, v niektorých prípadoch aj boli riešené, ale boli pozastavované, ale tam zase treba sa pýtať a treba klásť otázky aj dozorujúcim prokurátorom, ktorí túto činnosť vykonávali, nakoľko tým pánom toho trestného konania stále bude ten prokurátor a vyšetrovateľ sa bude riadiť jeho pokynmi, takže ak niektoré veci sú alebo boli, tak prokurátor má stále možnosť dať, môže odňať spis, môže to dať nejakému inému vyšetrovateľovi, teda môže mu odňať a je na nadriadenom potom, že či to dá inému vyšetrovateľovi, ale stále má tu možnosť v rámci toho trestného konania zasiahnuť a robiť, teda dávať pokyny, podľa ktorých policajt musí ísť.
Peter, ty si čo myslíš, prečo tu Kočner beztrestne existoval toľko rokov?
Však si dostala vyčerpávajúcu odpoveď. Čo si ja o tom myslím? No tak ja si myslím asi skoro to isté, len si myslím, že okrem toho existuje skupina ľudí, ktorým vyhovovalo, že, alebo ktorí z nejakého dôvodu nechceli Kočnera nechať zavrieť. A my sme nedávno zverejnili také slniečko, proste nechcem tých ľudí nejakým spôsobom ja teraz označovať sa vinníkov toho celého, ale na tom slniečku je zrejme, že Kočner dlhé roky si vytváral vzťahy. A jemu to bolo úplne jedno, z ktorej strany on išiel naprieč politickým spektrom a vytváral si známosti. A potom je to už len na špekulácii, že čo s týmito známostiami mohol robiť. Ja som presvedčený o tom, že veľká časť politikov, s ktorými sa osobne poznal, mu nemusela kryť chrbát ani nič podobné, ale viem si predstaviť aj to, že keď bolo najhorúcejšie, mohol chodiť búchať na dvere a možno mu niekto otvoril. Ale tvrdiť dnes, že kto to bol, by bolo z mojej strany veľmi, veľmi nešťastné a neprofesionálne. Ale to, čo vieme, je to, že bol minimálne jeden vyšetrovateľ, Štefan je, ktorý má, ja neviem, či 6 či 7 prípadov, ktoré robil on Kočnera a neurobil nič proste. A to mi príde ako jasný dôkaz toho, alebo ja dôkaz, ako dôkaz toho, že proste ho buď bol neschopný ten človek, alebo ten Kočner nič nerobil, čo by bolo nezákonné, alebo jednoducho ten vyšetrovateľ robil všetko preto, aby Kočner ostal ctihodným občanom.
Ide o dvoch vyšetrovateľov, Štefana Jombika a Jaroslava Barochovského, ktorí vlastne mali všetky Kočnerové prípady. Je to normálne, pán policajný prezident?
Tak či je to normálne o tom, že kto bude mať tie prípady, je nejaká vecná miestna príslušnosť, ktorá sa rozhoduje podľa podozrenia spáchania skutku, kto bude túto trestnú činnosť vyšetrovať, ale je to ešte taká istá možnosť, že máte výberovú príslušnosť, tak ako si môže krajský riaditeľ zobrať spis a povedať, že nebude to vyšetrovať okresný vyšetrovateľ vo Vranove alebo v Michalovciach, ale bude to robiť vyšetrovateľ krajského riaditeľstva v Košiciach, tak takúto istú výberovú príslušnosť má policajný prezident, ktorý môže určiť. Určuje sa to podľa toho, či to je, alebo teda, či je to na prospech veci, aby sa niektoré veci nerobili a neroztrieštili a robí sa to pod jednou vecou. A sú to, vo väčšine prípadov sa takto postupuje, ako som už povedal, vo väčšine prípadov. Prečo ale bol takto určené, že to budú robiť presne títo dva vyšetrovateľe?
Asi, aby to bolo na prospech veci.
Áno, robí sa to preto, aby to bolo na prospech veci, ale vravím, že na toto neviem odpovedať, to je otázka na niekoho iného, prečo to bolo určené a prikazané im, aj keď počúvam, že potom v niektorých veciach im to bolo odňaté a bolo to pridelené inšetrovateľom, ktorí to dotiahli potom tak, ako mali.
V prípade Kočnera tam ešte jeden zaujímavý moment a to bolo, že on si takýmto spôsobom cez takú polokúlehu pomohol aj so súdom, že s výberom príslušného súdu a to bolo v prípade kauzy Unifarma, kde tiež do toho sporu nejakým spôsobom nastrčil svojho obchodného, dlhoročného obchodného partnera a jeho miestna príslušnosť z toho urobila to, že to nebol, myslím, už súd v Banskej Bystrici, ale bol to Košický súd.
Vy ste týchto dvoch policajtov, Jombika s Barachovským, niekedy vyšetrovali na inšpekcii pre nejaké nadštandardné vzťahy s Kočnerom, pán Lučanský?
Musím povedať, že obidvoch týchto policajtov poznám. Ja si ale nedovolím teraz tvrdiť v rámci tejto diskusie, či sme ich vyšetrovali alebo nie, ale určite si nepamätám, že by prišiel nejaký oficiálny podnet, ktorým by sa zaoberali, aby bolo oficiálne vyšetrovanie, že by bolo začaté vo veci. Čo sa týka tých operatívnych informácií, tam by som sa nerad vyjadroval, lebo operatívne informácie podliehajú určitému stupňu utajenia a tam môžem odpovedať, že je to v rovine teórie.
Nie je to už ako keby podozrivé, že majú všetky jeho prípady a všetky ukončujú tak, že v jeho prospech skutok sa nestal, hoci tie jeho trestné činy, respektíve podozrenia z trestných činov neboli nejak sofistikované, že by teda sa na to nedalo prísť. Čiže už to samo o sebe nie je dôvod tých policajtov nejak preklepnúť?
Viete, keď policajti nemajú informácie, ak neprišlo nejaké konkrétne podanie, ja sa spýtam tak, že prečo bol Kočnerovi venovaný záujem iba zo strany Jana Kuciaka, však máme koľko novinárov, prečo sa ďalší novinári nezaoberali Kočnerom v takej miere, aby bol nejaký tím. Jednoducho, viete, u nás je to rozdelené dosť taxatívne, kde tá vecná miestna príslušnosť je a poviem to tak, že nerobili sme, alebo nemá polícia v hľadačiku len pána Kočnera, ale naozaj tí vyšetrovatelia, a viete, je to od bežnej kriminality až po tú organizovanú a myslím si, že sme momentálne v niektorých veciach tak zaťažení, že ľudia majú do svojej roboty na to, aby hľadali a pozerali ešte na niekoho, čo robí kolega, či to robí správne, nerobí správne. Koniec koncov nie je to ani jeho úloha, ani aby to posudzoval, pozeral. Je to možno vecou nadriadených, aby tú kontrolnú činnosť vykonávali a potom je to tá dozorová činnosť toho prokurátora, ktorý v konkrétnych prípadoch vykonáva dozor.
Ja by som ešte k tomu Kočnerovi dodal, že my tu o ňom hovoríme ako fakt ako nejakom sofistikovanom odborníkovi na trestnú činnosť, ale ešte pred pár rokmi sa prezentoval ako veľmi žoviálny týpek, ktorý proste sa objavoval v lifestyleových časopisoch, ktorý sa kamarátil so celebritami, ktorý sa prechádzal po Donovaloch proste so známymi ľuďmi a nikto sa na ňa takto nepozeral. Ako keby mal takže štatút buď chráneného človeka, alebo mu to všetko, čo bolo v minulosti s tým spájané, bolo prepáčené. Ale reálne to nebol len Jano Kuciak, kto sa mu venoval. Tá bola Ksenia Makarová so Zuzou Petkovou z Trendu, alebo Adam Valček zo Smečka, alebo ty. Čiže on bol nie že terčom, ale bol na ňu zacielen zo strany médií, pretože sme si mnohí uvedomovali, že to nie je žiadny vtipný muž v červenom Ferrari, v červenej košeli a v kozačkách, ktorý zabáva cez televízne kamery ľudí, ktorí sa dnes tešia z toho, že lump je v politike alebo že lump prekabatil toho dobrého.
Tá jeho existencia sa javila byť nedotknuteľná aj preto, že mal na polícii, na prokuratúre svojich ľudí, veď dokonca priamo generálneho prokurátora nejaký čas. Je kamarát s nitrianskym oligarchom Böderom, práve aktuality zverejnili po vražde text, ako Kočner tam parkuje auto v zlatom kľúčiku a Böderovi boli blízki viacerí ľudia v polícii, pán Gašpar, pán Krajmer, o ktorom ste vy už povedali, že napríklad nemal na mieste činu čo robiť, ale aj pán Hraško. Stretli ste sa vy osobne niekedy s pánom Böderom?
S pánom Böderom som sa stretol niekoľkokrát. Nemám dôvod vraviť, že nie, ale bolo to iba v rámci, nebolo to ani pripravované, bolo to len v rámci nejakých stretnutí v reštaurácii, kde bol predstavený, predstavený som bol ja. A už vzhľadom k tomu, že som vedel, že je to, tak ako to písali médiá, rodinným príslušníkom vtedy môjho nadriadeného Tibora Gašpara, tak ja som s tým nemal žiadny problém a nikdy som ani neskúmal tieto nejaké okolnosti, ani som nemal s tým nejaký problém. A o mne je všeobecne známe, že ja nemám problém sa stretnúť s kýmkoľvek, či je na tej
ani
alebo
so
na tej strane. Ani so šatorom. Takže ja s týmto problém nemám, lebo viete, tak ako dneska môže byť niekto podozrivý, tak zajtra môže byť ohrozený a myslím si, že by mal požívať tie isté práva ako všetci ľudia, ktorí tu nasedia v tejto sále.
A čiže predstavil vám ho pán Gašpar?
Nie, nie, to mi nepredstavoval pán Gašpar. Ja dokonca som sa nikdy nestretol tak, aby boli obidvaja spolu, takže bolo to len v rámci nejakých takých stretnutí, ale fakt neviem ani, kto ma to zoznamoval, alebo a tuším aj, ale nemyslím si, že by to niekomu niečo to meno tu nahovorilo.
No ale vy, ako vnímate tie informácie o ňom, to, že mal blízko ku Kočnerovi, to, že sa hovorí, že riadi policajný zbor?
Viete čo, ja si myslím, že treba si počkať na vyšetrovanie, ako to všetko ešte dopadne. A to, že či mal alebo nemal vplyv na policajný zbor, no ja môžem za seba povedať, že na mňa vplyv nemal žiadny. Ak niekde mal, tak to sa treba pýtať niekoho, ale ja tu viem za seba povedať, že ja som sa ani raz nestretol s tým, aby som bol konfrontovaný s tým, že mám robiť niečo tak alebo tak, čo som povedal už na začiatku, že v prípade, že budú takéto, nie že budú také, no jednoducho na mňa takéto tlaky nikdy neboli vyvíjane a všetci, ktorí ma poznajú, tak vedia, že by som takýmto tlakom asi ťažko odolal a radšej by som odišiel preč, ako by som mal cúvnuť. Keď sa bavíme o tejto problematike, viete, bavíme sa tu o tom, či niekto bol robený alebo nebol robený a podobné, že či bol krytý, nebol krytý. Keď si spomínam na 90. roky, kde bola, ak si dobre spomíname, tajná služba tiež pod niečím vplyvom, tak bolo to podľa mňa stonásobne horšie, keď sme robili niektoré organizované skupiny, ktoré mali krytie od štátu. A nemyslím si, že som vtedy poľavil, že som cúval, alebo som riešil veci ináč, ako sa malo, aj keď sme boli veľakrát na, nielen na v zoznamoch tých, že boli na nás vypísané odmeny, ale boli sme konfrontovaní aj zo strany nadriadení, že kde robíme, na kom robíme a dokonca som bol konfrontovaný aj s tým, že aj s bývalými vysokými funkcionármi policajného zboru som bol konfrontovaný, že či robíme už aj pomaly na nich a že ideme pozatvárať a to bolo vždy len s takým úsmevom, však ak je za čo, tak nemám s tým žiadny problém. Takže nemyslím si, že by aj v tomto období, keď som bol prvý viceprezident alebo šéf inšpekcie, by bol na mňa vyvíjaný nejaký tlak, aby som niektoré veci robil tak, ako by si to niekto predstavoval. Takže toto nie je otázka na mňa.
Pani Krajmer aj Gašpar už z prezídia odišli, robia ale poradcov na ministerstve vnútra. Smer tvrdí, že sú to neškodné funkcie. Peter, ty to ako vnímaš? Viem, že kvôli tomu vlastne bol aj ďalší protest iniciatívy Záslužné Slovensko. Európski politici sa na to pýtali. Neberú to tak na ľahkú váhu, ako možno pani ministerka vnútra?
Ty mi dáš otázky, to je hrozné. Ťažké. Prvá vec, že... Dobre, že treba povedať áno, že... Takisto ako Gašpar, tak aj Krajmer nie sú za nič potrestaní, odišli na základe svojho rozhodnutia. Krajmer odišiel skrátkou cez komunikačné oddelenie policajného prezídia, kde ešte nejaký čas pobudol a potom išiel robiť na ministerstvo vnútra. To, že odišli na ministerstvo vnútra a ešte navyše, že robí Tibor Gašpar aj poradcu českého ministra vnútra, tak to ja považujem za niečo, čo by sa nemalo diať. Teraz ja tu nebudem hovoriť o nejakých faktoch, že či, alebo o nejakých domnienkách, že či bol dosah konkrétneho BDR-a na ľudí zo svojho alebo z toho tímu, ktorý riadil policajné prezidium a teda celú políciu. Verím samozrejme policajnému prezidentovi, že on si vie v tomto smere urobiť poriadok, ale v tomto smere neverím tým ľuďom, ktorých si spomínal. Lebo mám ako vrhá to tieň podozrenia na to, že môžu byť pod vplyvom tohto človeka. A teraz tu nemusíme tu hovoriť o tom, že či v jeho prospech alebo neprospech niečo robili. Ja len hovorím o tom, že asi nie je úplne štandardné, aby najvyšší policajní funkcionári boli akýmkoľvek spôsobom blízky alebo ako to nazvať, s človekom, ktorého celá tá veľká podnikateľská kariéra začala Ficovou vládou a tým obdobím, keď práve títo ľudia začali riadiť políciu. Čiže tu nejde o nejakého neškodného Joža z Nitry, ktorý má švagra, policajta. To je proste o tom, že tu sa v jedného krásneho dňa, na to sú na Finstate a kdekade, sú tam grafy, kde si to človek môže pozrieť, kde bola nejaká firma, ktorá nejak fungovala a zrazu jedného dňa, keď tu bola Ficova vláda, tak to takto narastlo a držalo sa to stále hore a rastlo to. Títo ľudia sa dostali k tomu, že kontrolujú strategické podniky a môžu disponovať veľmi citlivými informáciami. A tu už ja ako novinár, ako občan Slovenskej republiky, môžem mať trošku obavy o bezpečnostnú situáciu v krajine, lebo si nemyslím, že by súkromná bezpečnostná služba mala disponovať takým veľkým penzom dát, ako môže disponovať práve súkromná bezpečnostná služba spomínaného pána Bédera. A do akej teraz tu vôbec nejde o to, že či mu Tibor Gašpár, alebo Krajmer, alebo Hraško, alebo všetci tí ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom prisudzovaní k nemu, do jeho sféry vplyvu pomáhajú. Tu už len tento tieň podozrenia je v tak závažnej veci tak vážny, že treba sa k tomu nejakým spôsobom postaviť. A áno, viem, že nie je dokázané nejako, že by oni pomáhali Béderovi, ale je to jednoducho aj tak problém. Druhá vec, čo považujem za problém, je to, že za akých okolností odišiel Gašpár s Krajmerom zo svojich pozícií. Že to bolo, áno, bolo to pod tlakom ulice, keď odišiel aj Fico, keď odišiel Kaliňák a odišli ďalší. Potom si Smer povedal, že áno, prešlo nám to, máme 21,3% alebo 22% a lajzli si to a dali možnosť Tiborovi Gašparovi, aby sa vrátil a vrátil sa ako poradca ministerky vnútra na polovičný úväzok alebo na nejaký zmenšený. Ja nehovorím, že to je strategické miesto, z ktorého môže škodiť alebo pomáhať, ale to je trafika. To je normálne trafika, ktorú dostal, aby popri, neviem, či už je na policajnom dôchodku, ale proste má trafiku na Slovensku a má trafiku v Čechách. A mňa sa českí novinári pýtajú, že čím je Tibor Gašpar taký výnimočný, že môže radiť českému ministrovi vnútra a ja pri akejkoľvek dobrej viere, keď sa snažím, ja neviem. Jednoducho naozaj neviem.
Možno, ak by som mohol do tohto vstúpiť aj ja, tak vo vzťahu tomu, čo si tu povedal, že odišli, boli nepotrestaní. Ja zatiaľ neviem, za čo mali byť potrestaní, zatiaľ sa nič nepreukázalo. To, že sú nejaké indície, to je presne o tom, o čom som hovoril, že mať indície, myslieť si niečo a povedať to je jedna vec, a druhá vec je niečo mať v rukách, niečo preukázať a riešiť to. Takže ja tu akože nechcem niekoho teraz haniť, ale ja môžem povedať len za seba. Ja nie som politik, ja som policajt. Ak budem tu na politikáčiť o tom, že čo bolo a prečo bolo a ako bolo, tak to už nebudem policajt, ale budem politik. A ja by som sa neraz sklzol do týchto debat, takže ja
len... Viete, len to, že sa nevyšetrovali ako keby vážne kauzy, na ktoré sme sa my viacerí novinári roky dozadu pýtali, to nie je politická vec, to bola policajná vec a ja si myslím, že to bola zodpovednosť priamo pána Gašpara. Keby teraz vy ste mali nejakú kauzu, že prídeme na to, že je nejaké vážne podozrenie a vy ho nevyšetrujete, tak necítili by ste to ako svoju zodpovednosť? Vy by ste boli prví, koho by sme sa na to pýtali?
Určite, však s tým ja počítam, ale tak ako som povedal, že je veľa vecí, o ktorých si človek niečo môže mysleť, ale preukázať to, dokázať je niečo iné. Ja môžem len za seba povedať, že nie som politik a keď som nastupoval a bral som túto funkciu, bol som oslovený ministerkou vnútra, to nie je žiadne tajomstvo, tak prvé, čo bolo, tak ma poprosila, že či som ochotný zobrať túto funkciu. Dlho som váhal, či áno, alebo nie, bol som v rozpakoch, pýtal som sa manželky, pýtal som sa okolia, že čo na to povedia. A ministerka, tak ako dneska ju tu na budeme sa tváriť, že budeme rozprávať, že aká je zlá, tak vám môžem garantovať, že prvá vec, ktorá bola, tak ma poprosila, že či sa viem pozrieť a či viem dotiahnuť vraždu Kuciaka do úspešného konca, lebo je to problém, ktorý naozaj na Slovensku je. Ja som povedal, že urobím všetko preto, aby sa táto vražda objasnila A všetkým novinárom vo všetkých diskusiách som ich prosil o trpezlivosť a veril som v to, že sa táto vražda podarí objasniť. Takisto teraz budem apelovať na vás novinárov, aby ste nám nechali priestor a možnosť pracovať a robiť si svoju robotu, lebo ja viem, sú tu emócie, sú tu kolegovia, ktorí ho poznali, ktorí ste ho robili, ako som už spomínal, tak ste ovplyvnení jeho prítomnosťou v minulosti, ale jednoducho nám to nepomáha. Nám to akurát niektoré veci kazí a keď sa budeme baviť o tom, tak keď niektorí sa voči mňa aj ohradili, že čo tým myslím, tak jednoducho máme niektoré postupy, ktoré sú vo vyšetrovaní a ktoré sú v dokazovaní. Jedno z nich je aj, keď si zoberieme rekognícia, možno, že pre vašu ilustráciu to je, keď sa niekde niečo opoznáva, niekoho chceme opoznať, tak ja už dneska nemôžem konfrontovať tých podozrivých s objednávateľom, kde sa budem pýtať, že mu ukážem zoznam ľudí, tak ako to vidíte vo filmoch, že či opoznajú toho človeka, ktorý to bol, lebo všetky tieto ich fotky prebehli dávno v médiách. Ďalšia vec je konfrontácia medzi obvinenými, medzi spoluobvinenými objednávateľom. Takisto sa nebudeme môcť už v rámci tej konfrontácie byť objektívny plne, lebo keď s hrôzou čítam, že to, čo vypovedal, keď vidím zavesené rozhodnutia, alebo už aj naše uznesenia na weboch a dokonca počúvam aj ako...
To sprístupnil súd podľa infozákona, čiže áno, zase tvárica, že to konanie je úplne neverejné, sa tiež nedá, lebo sú nejaké zákony a tie hovoria, že ktoré rozhodnutia sú verejne prístupné, čiže...
Ja si myslím, že tam bol porušený infozákon, ale však nie som zase odborník na infozákon, ale podľa môjho hľadiska bol porušený. Ja sa vám snažím, nechcem ja teraz rozprávať a ja neviem tu meditovať nad tým, že či bol alebo nebol. Ja vám chcem len ozrejmiť, že ako nám to sťažuje robotu. Ja viem, že sa všetci chceme dopatrať pravdy, chceme vedieť, ako to bolo, ale týmito postupmi zo strany niektorých médií nám to akurát sťažuje. Lebo tak, ako som povedal, že ja čítam v denníkoch alebo v periodikách celé vypovedia, dokonca aj to, kto čo povedal advokát, či to povedal, či potvrdil, nepotvrdil. Dokonca, keď sa budeme baviť o niektorých veciach, tak pomaly aj, či sa potil pri výsluchu, alebo sa nepotil. A toto je naozaj spôsob, ktorý nám nepomáha. A ja sa len desím niektorých vecí, že nám tí páchatelia alebo tí ľudia, ktorí chcú, budú rozprávať podľa toho, čo sa dočítajú v novinách a potom nám vyjde najavo, že no, ale ja som to preto vtedy rozprával tak, lebo som sa to desi dočítal, lebo to tak bolo a toto ja nechcem, aby sme sa týmto dostali týmto smerom, lebo naozaj nám potom môže na súde celá vec padnúť a poviem vám, že prvý, koho budete za to hániť a budete pranírovať, budem ja a policajti, nebude to nikto iný, nebudú to médiá, nebudú to obhajcovia, nebude to nikto, bude to len a len policajný zbor, na ktorého to bude zase vrhať to zlé svetlo, že ale policajti to nevyšetrili, policajti to zmárili, lebo mu chceli a budeme sa zase baviť len o tom, prečo, ale nikto si nepoloží ruku na srdce a nepovie, že je možno pravda, mali sme ten podiel svojej viny na tom aj my.
Len tam treba pán policajný prezident si povedať, že asi nie je úplne, že fér hodiť to teraz na novinárov, že my môžeme byť za to, keby sa, nedaj Bože, udialo to, že nebudú usvedčení a odsúdení, lebo...
No, nič takého som nepovedal.
OK, dobre, tak len aby sme si to ujasnili. Lebo my to naozaj nechceme a existuje XY dôkazov, ktoré tu nebudem z pochopiteľných dôvodov hovoriť, kedy počas tých úvodných mesiacov vyšetrovania médiá urobili možno nad rámec toho, čo urobiť mohli, aby sa vyšetrovanie uberalo bez problémov a aby nebolo komplikované. Čiže ja si myslím, že mnohí moji kolegovia, teraz nemyslím z redakcie, ale myslím aj z iných redakcií, pristúpili k prípadu vraždy Jana a Martiny možno až nad rámec zodpovednosti, ako ich poznáme. A to aj v prípade bulváru, ktorý často možno prekračuje pre mňa z úplne pochopiteľných dôvodov nejaké hranice etiky a morálky. Ale aj v prípade tohto som presvedčený, že prvé mesiace určite hrali fair a ako to bude teraz, no tak to už je na každom.
Ja môžem len potvrdiť, že to vyšetrovanie ide tým životom, ktorým ide. Ja si myslím, že viete, keď sa bavíme o tom, všetci ste boli skeptickí v tom, že sa táto vražda podarí objasniť. Ja za svoju prax, keď poviem, že je to mimoriadny úspech objasniť vraždu, ktorá svojím spôsobom možno bola na začiatku neštandardne riešená, ale keď si zoberieme, že čím je horší ten začiatok, tým lepší bol ten koniec, takže ja len chcem povedať to, že ako si boli všetci skeptickí, že sa to nepodarí, že to nepôjde, lebo budú zo strany, ja neviem koho všetkých do toho vstupované, ovplyvňované, že to bude marené, aj napriek tomu, že to smeruje tam, ako ste tu všetci spomenuli, že ku komu by to mohlo smerovať, tak potom podľa vás by sa nič nemalo vyšetriť, všetko by malo byť ešte stále v rovine, iba čo keby a keby bolo, ale naozaj dnes máme, ja si dovolím tvrdiť, na nejakých 70% ľudí, ktorí túto vraždu vykonali podľa vykonaných dôkazov a podľa vykonaných vecí, čo si myslím, že je naozaj veľký úspech. A teraz baviť sa o tom, že či naozaj do toho niekto vstupuje alebo nestupuje. Jednoducho poznám tých ľudí, ktorí v tom tíme robia, poznám tých ľudí, ktorí teraz ten tím vedú a ja im jednoducho verím, že sa to dotiahne do toho úspešného konca.
Ja by som teraz, my sme si pravdepodobne sme trošku ušli z témy, lebo ja som nehovoril o tých vyšetrovateľoch. My sme tu hovorili o bývalom policajnom prezidentovi, bývalom šéfovi protikorupčnej NAKA a o súčasnom šéfovi NAKA.
Mimochodom, pán Lučanský, vy ste spokojní s tým, že pán Hráško je šéfom NAKA?
Či som alebo nie som spokojný, zatiaľ je pán Hráško na funkcii, ktorú zastáva. Stále budem tvrdiť, že som len dočasný policajný prezident, čo všetci vedia, nakoľko ešte nevieme, či bude prijatý alebo nebude prijatý zákon. A uvidíme, ako sa vyvinie situácia ďalej a potom podľa toho sa rozhodnem. Ale to už aj vo vzťahu k tomu, že som rozprával alebo spomínal aj pre aktuality aj niektoré zmeny, ktoré by som vedel riešiť a chcel
ale
by som riešiť.
Ste spokojní s tým, že pán Hráško je šéfom NAKA?
Je to teraz taká hypotetická otázka. Myslím,
nie,
si...
tak ste normálne vo funkcii, ano, pracujete, vo funkcii, tak ale ste spokojní zatiaľ, s jeho prácou alebo nie?
Tak vám poviem, že vo vzťahu k tomu, keď som nastúpil na funkciu, tak prvé bolo, že pán Hráško opustil tým, nebol v týme, ktorý sa zaoberal vraždou Kuciaka.
A bolo to, predtým bol?
Bol členom tímu, bol členom kontrolnej skupiny, ale
a
už vo vzťahu
prečo
tomu...
Prečo ho opustil?
Jednoducho nie, ne, on ho neopustil. Bolo to moje rozhodnutie a bolo to vo vzťahu k tomu, aby som vyvratil, alebo aby som zamedzil ďalším spekuláciám o tom, že vstupuje, rieši a nejakým spôsobom manipuluje celú tú situáciu v tom tíme, tak niekedy vravím je lepšie a rozumnejšie niektorým otázkam nedať, alebo niektoré otázky nedostať, keď ich viete riešiť, ako potom na ne
takže
odpovedať.
Takže ste odstavili šéfa NAKA z kontrolnej skupiny tímu vyšetrovania vraždy pre istotu?
Nebolo to pre istotu, bolo to aj vo vzťahu k tomu, aby takýmto otázkam nedochádzalo, ale myslím si, že pán Hráško má kopu inej roboty a ako šéf NAKA si ja nemyslím, že by mal mať nejakú mieru zodpovednosti za to, že či v tom týme bude alebo nebude. Má na to iné mechanizmy, aby vedel riešiť situáciu, teda tú kontrolnú činnosť. Má tam na to svojich podriadených, ktorý môže v plnej miere dôverovať. Je tam dozorový prokurátor, takže vôbec nemal čo robiť. Alebo bolo zbytočné, aby v takomto týme bol ako člen kontrolnej skupiny.
Keby ste mali možnosť ho odvolať z funkcie, urobili by ste to?
To je zase hypotetická otázka, ale keď budem mať lepšiu náhradu, tak určite to urobím.
A je to pravda, že pripravujete nejakú reorganizáciu policajnú, ktorá by umožnila napríklad aj to, aby on už nebol vo funkcii?
Na túto otázku som takisto už odpovedal a to je to, že zase sa bavíme o tom, že keby bolo keby. Viete, momentálne je...
Toto nie keby bolo keby. Toto bolo, že či pripravujete reorganizáciu policie?
Reorganizáciu budem môcť pripraviť, keď sa prihlásim a prejdem ako policajný prezident. Lebo robiť tak, ako som to uviedol už aj pre aktuality, reorganizáciu v rámci veľkého kolosu NAKA, ktorý mal dneska 800 ľudí, áno, viem si predstaviť, že ho zreorganizujem, ale musí mať na to mandát a musí mať na to súhlas a ten mandát nedosiahnem len tak, že tu budem teraz dočasne, lebo viete, začnem niečo organizovať, robiť, to je ako keď vybehnete a rozrobíte nejakú robotu a potom od nej odídete. Ale môjim zámyslom, ak by to prešlo, teda ak by som sa uchádzal neskôr možno od ten post policajného prezidenta, prešiel by som, tak určite by som zrušil, alebo budem za to, aby bolo zrušené to líniové riadenie a bol by som rád, keby bolo to teritoriálne a tam je potom určite priestor na obmenu aj funkcií, aj ľudí, aj možnosti a spôsoby riadenia celého tohto kolosu. A keď vravím, že aj z môjho pohľadu 800 ľudí na takto veľkom útvare je jednoducho veľký kolo, že určite by prišlo k nejakým zmenám, kde by minimálne aspoň jedna tretina musela toto opustiť. a ostali by tam naozaj len tí kvalitní ľudia, ktorí tam majú čo robiť, aby sme mohli hovoriť o tom, že je to elitná jednotka, ktorá vyšetruje elitné prípady a venuje sa elitnej trestnej činnosti. Lebo dnes, viete, nepočúvam nič, len sa všade rozpráva náka, ale nikto iný nepozerá o tom, že časť a vo veľkej miere kopu prípadov robí aj krajské okresné riaditeľstvo, možno ešte v inej kvalite, rýchlejšie, a ja si myslím, že treba posíliť aj túto časť vyšetrovania a riešiť, keď už sa bavíme o tom, viete, trestnú činnosť už na začiatku. Ak riešime trestnú činnosť už v tých hraničných podobách, tak je to podľa mňa, lebo to bolo zanedbané už na tých nižších útvaroch a títo ľudia neboli podchytení už skôr. A keď sa budeme baviť o ľudí, na ktorých tu na všetci narážate vo vzťahu k tomu, že kto mohol byť alebo nemohol byť objednávateľom tejto vraždy, tak povedzme si tak úprimne, tento človek sa previezol cez všetky vlády od roku ktorého, kedy bola sprivatizovaná Markiza. A viete, všetci mali možnosť pridať svoju ruku k dielu a urobili čo. Takže dneska viniť za to len Gašpara, policajný zbor Smer v súčasnej dobe, tak je podľa mňa akože dosť také, ja neviem, podľa mňa je dosť neseriózne. Takže, a viete, keď si zoberieme, že cez aké spektrum politikov sa tento človek pohyboval, tak to je úplne cez celé spektrum, však vieme o jeho minulosti skoro všetko, lebo bol to človek, ktorý bol medializovaný, ktorý sa rád predvádzal a upútaval na seba pozornosť, takže z mojej strany asi toľko.
Peter, pocítili ste v redakcii nejaký pocit úľavy, že poznáte odpoveď na to, prečo Jano zomrel a kto ho teda pravdepodobne zabil, alebo to skôr nejak zvýšilo vašu úzkosť?
No, tak ja začnem tak trošku, že od februára, od 26. februára tohto roku som ani jedenkrát nespochybnil to, že by som dôveroval vo vyšetrovanie a vyšetrenie prípadu vraždy Jana a Martiny. A viem to zdokumentovať cez výťahy z médií naprieč celým svetom, lebo tých rozhovorov a tých vyjadrení som poskytol rádovo v stovkách. A neexistuje ani jednom, v ktorom by som to spochybnil. Dôvod bol ten, že dôverujem inštitúcii polície. Lebo keď nám zavraždili Jana, alebo keď vám spôsobia v rodine nejakú strašnú vec, tak to nevyšetrím ja, ani Monika, ale musíme ísť na políciu, lebo to je inštitúcia, ktorá by nám mala v týchto veciach pomôcť. Čiže to, že ja mám pochybnosti v tom, že niektorí bývali funkcionári, možno aj niektorí súčasní, alebo niektorí bývalí vyšetrovatelia sú pre mňa dôveryhodní, je úplne niečo iné, ako to, či dôverujem vo vyšetrovanie tohto prípadu a vyšetrenie a v prácu polície a inštitút polície všeobecne. Čiže to je strašne dôležitý moment. A ja som od prvého dňa, ako sme sa dozvedeli o Janovej vražde, veril, že ten deň príde a že budeme poznať mená nielen vrahov, aj objednávateľov. A to je strašne ťažké, pretože štatistiky sú úplne jasné a tie hovoria, že zo všetkých vrážd novinárov v Európe vrátane Ruska a Ukrajiny od roku cca 1990 bolo len 10% všetkých vražd vyšetrených, a to len do úrovne vraha. Čiže pre mňa je akýkoľvek, aj ten vrah je pre mňa neuveriteľný zázrak, že sa to podarilo, napriek tomu, že som veril. A keď to potiahne polícia ešte ďalej, a samozrejme s prokuratúrou a so súdmi, tak bude, tu nejde o mňa. Tu je spravodlivosť a tu sú tie rodiny, ktoré prišli o príbuzných. Tu nejde o mňa a o našu redakciu, ale tu ide aj o tých novinárov, ktorí tu jednoducho robia tú prácu, podobno ako robil Jano, a ktorí možno len mali šťastie, že to neboli oni, ktorí nahnevali tých objednávateľov alebo toho objednávateľa, a ten v nejakom skráte alebo veľmi premyslene sa rozhodol ich zlikvidovať. Čiže pre mňa nie je to o nejakej satisfakcii, že ich usvedčia a posadia za mreže, ale pre mňa je to o rutinnej spravodlivosti a o tom, že podľa mňa má polícia, prokuratúra a súdnictvo jedinečnú šancu po rokoch marazmu presvedčiť Slovensko, časť Slovenska, že by jej mali znovu dôverovať.
Pán policajný prezident, je to tak, že sa to podarilo do niekoľkých mesiacov aj preto, že ste analyzovali relatívne malú skupinu dát, pretože išlo o veľkú maču, čo je dedina teda, a nestalo sa to napríklad v Bratislave, že pomohlo aj to miesto činu tomu, že ako rýchlo sa to vyšetrilo?
A tak to sa budeme baviť len z tej teoretickej rovine, lebo to, že či by to bolo v Bratislave, alebo bolo by to niekde inde, je to len vecou dneska analytických systémov a súborov, ktoré boli v rámci celého vyšetrovania využité. Tu by som možno poďakoval, že nám vo veľkej miere pomohol Europol.
Ako si to máme vlastne tú pomoc predstaviť, lebo mne niekto hovoril, že teda zobrali sa všetky SIM karty, ktoré boli, ja neviem, za ten týždeň vo veľkej mači, teraz dali sa nabok tie, ktoré sú tam každý večer, lebo to sú asi ľudia, ktorí tam bývajú, vybrali sa tie, ktoré tam boli raz za týždeň alebo raz za mesiac a tie sa postupne analyzovali. Je to zhruba tak?
Keď sa budeme baviť o tom, aký podiel Europol na tom zohral, tak dosť významný podiel na tom zohral ten Europol, o ktorom sa bavíme. Je to ale inštitúcia, ktorej sme prispievatelia a aj odoberatelia informačných dát, ktoré sa odosielajú a prijímajú v rámci našich tokov. A keď poviem, že máme analytické systémy alebo systémy, ktoré sústreďujú informácie o tom, že kde sa čo stalo, kde čo bolo, tak posúvajú sa tam, ale to sú možno ešpezetky, vozidla, ľudia, dáta, čísla, telefónne údaje. A v rámci Europolu sa potom treba si predstaviť ako jeden veľký analytický súbor, ktorý v rámci, poviem to v noci, páruje informácie, ktoré potom prepadávajú a ostávajú na tých, ktorí o nich rozhodujú, či sa potom riešia v rámci medzinárodných tímov, alebo sa riešia na národnej úrovni. A je to naozaj súbor dát, že telefónne čísla a keď sa bavíme o tých telefónnych číslach a autách, nám behajú dneska po celej Európe, ako aj ľudia. A je to naozaj neskutočné kvantum informácií, o ktorých, keby sme mali robiť ručne, tak by boli cestou, zahltili by sme strašne veľa ľudí. A teraz, keď sa bavíme o tom, že
či to je v Mači alebo v Bratislave. Počítačový program, ktorý pomôže to zanalyzovať.
Keď to poviem, tak teoreticky áno, tak sú počítačové programy, ale na to, aby ste to urobili, tak potrebujete do toho vložiť čím najviac informácií, čím najviac dát, lebo ak ich nekrmíte priebežne počas dlhého obdobia, tak vám je to všetko na nič. Takže tuto všade vo všetkom prispeli informácie, ktoré boli zhromažďované nie len počas vraždy, ale sú to informácie, ktoré sú zhromažďované aj z minulosti. Ide len o to, že či sú zhromažďované kvalitne a či ich potom niekde odosielate a posúvate.
Peter, Aktuality zverejnili komentár, zaujímavú hypotézu, ktorú napísal Dag Daniš, že páchatelia a objednávatelia Janovej vraždy vedeli, že pracuje na téme talianskej mafie a že teda mohli si myslieť, že to odkloní týmto smerom pozornosť aj novinárov, aj policajtov a nasvedčoval by tomu aj Kočnerov výrok vlastne, ktorý v deň, keď sme sa všetci dozvedeli o tej vražde, povedal, že netreba skúmať to, o čom Kuciak doteraz písal, ale to, čo sa ešte len chystal napísať. Ty si čo myslíš o tej hypotéze?
Komentár je subjektívny pohľad autora na niektoré veci, najlepšie na fakty. Hej, takže takto treba brať komentár. Ja viem, čo chcel Dag tým komentárom napísať a ako to myslel a vychádza z toho, že si myslí, že Kočner nemusel byť jediný, kto mohol mať záujem na Janovej vražde. Otázka je, či Kočner vedel o tom, že Jano robil na Talianoch, alebo ten človek, ktorý si to objednal.
A mohol tie informácie uniknúť ku Kočnerovcom?
Ty ma stávaš do ešte horšej situácie ako policajného prezidenta s tým hraškom. Čo ja viem, tak vieš sama, že niekedy sa niečo objaví.
Možno keď posielal otázky, alebo...
Ja ti neviem všetko povedať.
Možno, že vstúpim do toho ja, ak môžem, ale vo vzťahu k tomu, keď sa tu bavíme o tom, že či mohol alebo nemohol robiť na veciach, ktoré ešte neboli zistené a odhalené, tak ja poviem len taký pohľad na to, že keď sa bavíme, tak vrah, ktorý by išiel robiť takúto vec, ak si všetci dobre spomínate na vraždu Kuba Šiaka, tak tí ľudia prišli za účelom získania informácií, či niečo má alebo nemá. Takže prvotné bolo najprv zistiť od neho a dostať, že kde sa niektoré dokumenty a materiály nachádzajú, až potom prišlo k samotnej likvidácii tohoto človeka. Takže preto ma v tom utvrdzovalo, že to nemôže byť niečo, o čom len písal a ešte sa o tom nevie, lebo prvé, čo by bolo, páchateľ by určite bol, sa s neho snažil dostať, kde to má odložené, kde má nejaké nosiče dátové alebo podobné veci a určite by na mieste neostal, ako je laptop, počítač, respektíve mobilný telefón, ale snažil by sa to zobrať, aby so sebou zobral aj veci, ktoré sa môžu týkať veci, na ktorých Jano pracoval. Takže toto je asi tá moja odpoveď na kolegu.
Áno, ale ten komentár bol myslený trošku inak a to bolo myslené tak, že budeme teraz úplne že špekulovať, že objednávateľ vraždy, volajme ho Marián, chcel objednať vraždu Jána a zistil si od nejakého kamoša, najlepšie vymyslím si, že na polícii, že Jáno sa dotazuje alebo na daňovom úrade, alebo na finančnej správe, alebo na obchodnom súde, sa dozvedel, že Jano dlhodobo cez infožiadosti ťahá od týchto inštitúcií desiatky až stovky rôznych informácií o talianských podnikateľoch, ktorí fungujú na východnom Slovensku. A teraz ten náš fiktívny Marián z toho vyhodnotil, že dobre, že keď ho v tomto čase dám zavraždiť, tak môžem odkloniť vyšetrovanie smerom na týchto Talianov a ja budem safe. Ale že či naozaj to takto bolo, toto bol vymyslený príbeh, neviem, aká je realita, to všetko musí neskôr sa asi ukázať.
Stále sme hypotetických otázka, sa tu bavíme, lebo však necháme, nech sa to vyšetrovanie dokončí. Ja som ešte stále netvrdil a nepovedal, že, alebo ešte teda nikto nepovedal o tom, že tí Taliani neprišli a nepriložili na to tiež nejakú korunu a z tých 70 000 nebolo 20 000 od nich. Ešte stále sa tu bavíme o tom, či áno, či to bolo takto, alebo nebolo. Stále sme len v hypotézach a rozprávame tu o niečom, čo by bolo, keby bolo. Nechajme to vyšetrovať, nechajme tomu voľný priebeh, tak ako sa to vyšetriť má. Ja si myslím, že keď sú ľudia, ktorí dokázali objasniť túto vraždu, tak si myslím, že majú dosť erudovanosti a schopnosti na to, aby preukázali a dokázali aj tých objednávateľov. Ja im len môžem veriť a budem zase tvrdiť a budem sa stále opakovať, že treba si počkať na výsledky roboty, ako ich dopredu hypoteticky ide si usmerňovať a tlačiť do nejakých možností a fikcií.
Ja by som ešte dodal, že mali aj nesmiernu dávku tí vyšetrovateľia, ktorí to tam dostali do toho stavu, kde to je dnes, aj obrovskú dávku odvahy a takej zdravej drzosti, že sa nezlakli toho, že o akých ľudí ide a že to dotiahli minimálne zatiaľ tam, kde to je a ja verím tomu, že to pôjde ďalej.
Tak oni sa to dozvedeli, až keď ich zatkli vlastne, že o akých ľudí ide.
Tak oni sa to asi dozvedeli skôr, ako tam vbehli.
No, až keď zatkli tých páchateľov, tak po ich výpovediach sa zistilo, kto je objednávateľ, čiže to vlastne, kde to smeruje teraz, to sa asi udialo
toto,
až
toto
potom,
ne? Toto je ťažké, zase sa bavíme, nemá to zmysel ani komentovať, či sa dozvedeli, nedozvedeli. Vidím, že viete viac, ako vieme my, takže
my
na toto
nejdem
odpovedať ani na tieto otázky, ani tieto hypotézy vôbec nebudeme rozvíjať.
Ale z toho uznesenia o vzati do väzby, ktoré teda sprístupnil súd, vyplýva, že Jana Kuciaka musel niekto sledovať vlastne pred tým, a že to neboli títo zadržaní, lebo tá Alena Žužová vlastne doniesla na stretnutie už jeho fotografie, video. Toto sa vie, kto ho sledoval, toto sa vyšetruje? To musela byť zase nejaká ďalšia skupina ľudí.
V prípade úkladnej vraždy tohto spôsobu vždy sa väčšinou táto obec sleduje. Ak sa sleduje dokonale, alebo bola by sledovaná dokonale, tak by nebolo došlo k tomu, že sa tam objaví aj jeho priateľka Martina, takže to bolo podľa mňa z ich strany nedôsledné, ale zase budem len dookola rozprávať. Počkajme si na výsledky vyšetrovania a ak je naozaj, sú ľudia, ktorí vykonávali takúto činnosť a na základe ich činnosti bol potom Jan Kuciak zavraždený, tak verím tomu, že títo ľudia budú zistení a bude im to preukázané a budú potom za to aj patrične potrestaní.
Pán Lučanský, po tých prvých informáciách po zatýkaní Aktuality napísali, že podozriví mali v pláne zavraždiť aj námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarského. A môj kolega napísal, že niekto chcel tomuto štátu vyhlásiť vojnu. Ako to vnímate?
O tom, že či to bolo, tak to sa naozaj dozvedáme iba od z výsluchov. Je ešte, znova vravím, všetko je v štádiu vyšetrovania. Mne dneska sa ťažko tu narozpráva o tom, či áno, alebo bolo, alebo nebolo. Ale keď si zoberieme tú možnosť, že bola objednávka aj na prokurátora, tak je to útok na štát, určite je to útok na štát, lebo sú to orgány, ktoré zabezpečujú a vykonávajú dohľad nad tou zákonnosťou a robia celé to vyšetrovanie, viete. Ak by sa bolo niečo takéto stalo, tak ako tu nás sedí teraz kolega Bardy a rozpráva o Janovi Kuciakovi, tak to by som potom sedel ja, rozprával by som o Petrovi Šufliackom, ktorého poznám veľmi dobre, spolupracujem s ním už 10 rokov a určite by som robil, ale presne to isté, čo sa robilo v prípade Jana Kuciaka, že by som sa snažil zistiť, kde bola tá pravda. No môžem len konštatovať a povedať chvála Bohu, že sa k ničomu takému to ďalej nedostalo a bola táto vec, ak už neprekazená, tak v druhom, teda v tom ďalšom prípade bola zistená a verím tomu, že aj o to viac my môžete veriť, že tento prípad budeme sa snažiť dotiahnuť do konca, aby sme zistili a objasnili aj skutočnosti týkajúce sa možného podozrenia z prípravy vraždy aj Petra Šufliarského, ale vravím, ja v tomto som ja optimista, verím, že sa to dokáže preukáže a že ľudia, ktorí boli za to zodpovední, budú aj za to právoplatne odsúdení a budú si spýtovať svedomie tam, kde si majú.
Prispel pán Šufliarský nejak k tomu, že Mariana Kočnera sa potom začalo vyšetrovať, že je teraz vo väzbe?
Viete, podľa toho, ako poznám Petra Šufliarského, tak veľa vecí zostáva v takom stave, že Peter je svojím spôsobom, už aj ako ho poznám z minulosti, jeden z tých, ktorí sú naozaj na strane spravodlivosti niekedy až prehnane, až úzko a snažia sa prísť niektorým veciam až na tú základnú podstatu. A toto si myslím, že je u Petra problém, ktorý je v niektorých ľuďoch neprekonateľný a svojím spôsobom to je tak presne, ako bolo u Jana Kuciaka, ktorému možno bolo vyhrozené a povedané, že aby sa prestal do niektorých vecí vŕtať, tak Peter je asi jeden z podobných ľudí, ktorý sa nedá zastrašiť a nebude brať ohľad na to, že mu niekto bude vyhrážať a bude mu rozprávať, že sa mu môže niečo stať, tak mávnutím ruky nad tým kývne a povie, že je to všetko vymysel, to by si nikto nemohol dovoliť, čak žijeme dneska v 20. storočí, teda v 21. a tu nás si takéto veci nebudeme vybavovať tým, že sa niekto bude vraždiť a niekto zabíjať, aj keď v niektorých prípadoch opak je pravdou, čo sme momentálne svedkami.
Mimochodom, Kočnera zavreli 20 dní potom, čo ste vy boli vo funkcii. Vy ste vedeli, že po ňoho idú policajti? Do toho mangobaru?
Tak bol som policajný prezident, určite som bol o tom informovaný, že takáto akcia sa chystá, takáto akcia je v riešení, takže nemal som dôvod do toho nejako zasahovať. Bol som policajný prezident a nevyšetrovateľ, ktorý riešil konkrétny prípad. Ako, ak sa odo mňa očakáva, že som mal telefonovať a upozorniť, tak je to čistý nezmysel. Takže áno, viem o tom, že bolo realizované, že sa tá akcia pripravovala, že bola v štádiu, kedy bude Marián Kočner zadržaný.
Aj pán Hráško o tom vedel?
No, môžem vám poskytnúť číslo, tak sa ho môžete spýtať. Takže je to zase, neviem odpovedať za pána Hráška.
Hrozilo vám niekedy...
Ale predpokladám, že áno, lebo bol riaditeľom celej tej súčasti, takže taká hlasná povinnosť v tom období, teda bola, nie že v tom období
je
taká,
že... Jedine, že by si ju nikto nesplnil.
Nemyslím si, že by si ju nesplnil, lebo tam sú jasné dané pravidla, kde sa o takejto veci musí informovať, takže ja verím tomu, že bol aj pán Hraško informovaný o tom, že táto akcia prebieha, že Marián Kočner bude zadržaný.
Vám hrozilo, pán Lučanský, niekedy niečo podobné ako teraz pánovi Šufliarskému?
Tak v minulosti boli takéto indície, boli takéto veci, ale vzhľadom k tomu, že tu sedím, tak sa k ničomu takému to nedošlo, takže beriem to profesionálne. Viete, keby som mal pozerať na to, či sú takéto okolnosti, či vám čo si hrozí alebo nehrozí, tak dneska nerobím, alebo nerobil by som 27 alebo 28 rokov policajt, ale robil by som cukrárni.
Chodíte ozbrojení?
Všetko je to vecou situácie a okolnosti. Ak máte informácie, že naozaj je nejaká reálna hrozba, tak si myslím, že len blázon by nechodil ozbrojený. A ja vždy razím pravidlo alebo teóriu, že radšej tú zbraň nosiť celý život, ako vám má jeden deň chýbať. Ale ak sklzneme do toho, že momentálne som policajný prezident, tak neviem, či by dneska niekto riskoval to, že by si trúfol aj na policajného prezidenta, aj keď, ako dobre sami teraz vnímame okolnosti aj tejto veci, tak sú medzi nami jednotlivci, ktorí sa neváhajú nešiť ani tomu, ale momentálne sa toto otázko nezaoberám.
Peter, ako ste vy zvýšili bezpečnosť v redakcii? Alebo myslíš si teda, že teraz už pominuli nejaké dôvody na zvýšenie tej bezpečnosti? Ty asi ozbrojený nechodíš?
Ja si nechodím, ale mám takú šialenú príhodu z apríla, myslím, že to bol apríl. Ja som sa čerstvo presťahoval do paneláku v jednej časti Bratislavy a bol taký krásny, slnečný, sobotnejší deň a bolo vyvesené na dverách asi mesiac a pol po Janovej vražde a bolo napísané, že bude upratovanie okolo paneláku. Tak si hovorím, asi sa pôjdem socializovať, že však by sa patrilo. A zrazu, ak tí susedia tam zbierali, tak prišlo, že prvé policajné auto, druhé policajné auto, tretie policajné auto. Zrazu tam stalo 6 policajtov pri takom strome, pri garáži, ktorú máme prenajatú. Hovorím si, že kokos, že to čo je?
Prišli pomáhať.
No hej, a chrániť. A ja som zišiel dole asi po 3 hodinách a stretol som domovníka a hovorím, že a čo tam tí policajti robili, že našli pri vašej garáži pištol? A ja, že čo? A teraz ten domovník, že pán Bardia, čo idete robiť? A že grilovať. A odišiel som grilovať. Hej, že vôbec mi nedoplo, že čo to vlastne bolo. A iba som poprosil policajtov, že keby náhodou to nejak súviselo so mnou, tak nech mi dajú vedieť. No tak nedali, tak asi nesúviselo.
Ak by ho našli, aby mi vrátili.
Ale to bola taká, že wow, skúsenosť. Asi o 48 hodín na to mi doplo, že čo asi to mohlo byť. A našťastie sa nič nenaplnilo. A naozaj, že dnes žiť s tým, že chodiť s nejakými ochránkármi. Ja poznám talianských novinárov, ktorých strážia. My sme našťastie ešte stále krajina, kde niečo tak strašné, ako je Janová Martinina vražda, je len niečo, chvala Pánu Bohu, marginálne, aj keď som nešťastný.
A fiktívny Marian je zatiaľ vo väzbe.
Áno. Ale poznám ľudí, ktorí sú že 4, 6, 8 rokov pod neustálou kontrolou polície. A s jedným, keď som sa stretol, sa volá Paolo Borometti, tak najprv na mňa vybehlo z 3 aut. Policajti v civile prešacovali ma, až potom mi dovolili sa s ním rozprávať. Vyčistili celú reštauráciu, kde sme prišli, najprv nabehli dnu. Asi 20 minút tam celé kontrolovali, potom nás tam pustili, dali sme si kávu. Asi z nás nemá veľkú radosť ten majiteľ tej kaviárne. Potom sme odišli a tento človek mi hovoril, že jeho sen je, že ísť na pláž. A byť tam sám, alebo že aby tí policajti, ktorí sú s ním na tej pláži, keď tam ide, aby boli na pláži so svojimi rodinami, aby on sám mohol byť na pláži. A ja som strašne vďačný, že nemusíme žiť v takejto krajine a pod takýmto tlakom. A som strašne rád, že tie bezpečnostné opatrenia dnes, ktoré máme v redakcii, už nie sú ani zďaleka také, ako boli, lebo to bolo naozaj dosť frustrujúce, ale aj voči tým policajtom, ktorí nás chránili. Ono to možno znie ako klíše. A ja to dokola opakujem, ja som premýšľal nad tým, že či je chránenie mňa to, čo by mali tí ľudia robiť, hej? Že či by nemali byť niekde inde reálne. Alebo že či, ja som potom svoju ochranku dal kolegovi, ktorý sa cítil ohrozenejší, tak ja som svoju ochranu posunul jemu. A nevedel som, teraz sa nebojím primárne o seba, ale bojím sa o svojich kolegov. A riešili sme včera napríklad takú vec, že nám kolega, ktorý bol mimo Bratislavy, mal odovzdať článok a od 8 rána sa nehlasil na Facebooku, ani nedvíjal telefóny, tak sme do istej miery podľahli panike a báli sme sa, aj keď nevideli sme žiaden dôvod, že prečo sa máme bať, ale už to jednoducho v nás je a už sme sa o ňo báli a čakali sme, že kedy sa ozve a už sme kontaktovali jeho priateľku cez sociálne siete, napriek tomu, že ho nemá medzi priateľmi, sme to proste našli a bombardovali sme ho. A on potom nám zavolal, že ježiš, sorry chalani, nemáme tu, tá ochrana dnes nie je taká, ako bola. Ale obavy od tých ľudí, ktorými robíme, sú stále veľké a nebudú už menšie, lebo už vieme, že tu, aj keď pravdepodobne už tí, ktorí sú to zodpovední dnes, sedia vo vyšetrovacej väzbe, ale môže sa pokojne stať, že po vzore týchto ľudí sa tu môžu objaviť ďalší, ktorí sa rozhodnú páchať podobné zverstva.
Pán policajný prezident Kuciakov posledný text upozorňoval na taliansku mafiu na východnom Slovensku. Ukázalo sa, vlastne potom aj ďalší novinári písali o Albáncoch, ukázalo sa, že nám tu prúdi celkom ako keby kvalitný drogový biznis cez Slovensko, že peniaze z kokainu končia v Tatranskom hoteli a podobne. Toto nejak polícia vyšetruje, zaoberá sa tým a vlastne prečo to nevedela polícia?
Viete, prečo to nevedela alebo nevedela, tak to je zase v teórii, že či poslal niekto informácie, neposlal niekto informácie, pracoval niekto na týchto ľuďoch, nepracoval. Možno, že aj to je tá odpoveď na tie veci, ktoré si sa pýtala predtým, že či ak by som robil tú reorganizáciu, tak by som pristúpil k tomu, aby bol zodpovedný šéf alebo jeden riaditeľ, ktorý má na starosti organizovaný zločin. Ale bavíme sa o organizovanom zločine, či je to už ekonomika, či je to korupcia, či je to prevádzačstvo, jednoducho. Viete, organizovaný zločin je všetko, kde sa zarábajú veľké peniaze, aby mal reálnu zodpovednosť za to teritorium, na ktorom je dislokovaný. Je to tak, ako to bolo kedysi v minulosti a potom sa nemôže stať, že nám niektorí ľudia ujdú pozornosti už len vo vzťahu k tomu, že každá zložka si myslí, že je v hľadačiku tej druhej a ona potom na ňo kašle. Takže ja sa určite budem pýtať, teda už som sa pýtal svojich podriadených.
Protidrogové jednotky?
Áno, protidrogové jednotky, že čo robili vo vzťahu k skupine pôsobiacej na východnom Slovensku.
A čo musím, vám povedali?
Musím povedať, že ostalo veľké ticho.
Vlastne aj prezident Kiska povedal, že odsys vie, že k téme tej drogovej mafii tajná služba posielala vlastne správy príslušným inštitúciám, že to máme podrobne zmapované. Čiže aká je tá odpoveď na to, že prečo sa to nevyšetrilo, prečo tí ľudia fungujú vlastne bezproblémovo?
No toto mne je ťažko odpovedať, nakoľko som vtedy neriadil alebo neriešil problematiku protidrogovej, aj keď v rámci tých útvarov okresov a krajov niekedy tých príslušností bolo možno viac ako tých špecializovaných útvarov, ale špecializované útvary majú na starosti prepojenie a medzinárodný prvok, takže bolo to v ich kompetencii a príslušnosti, aby sa takéto trestné činnosti venovali a ja môžem len potvrdiť. Ja vám môžem tu na teraz povedať, že určite v rámci niektorých opatrení a vecí, ku ktorým som pristúpil, bude pozornosť vedená aj týmto smerom a takisto bude vedená aj našim cudzojazyčným skupinám pôsobiacim na území Slovenskej republiky.
Pán Lučanský, vy ste vlastne nominant ministerky, ktorá je vo vláde za stranu Smer, ktorá podľa nás môže za tento systém chránenia našich ľudí, ktorý tu doteraz fungoval. Myslíte si, že je už tomu koniec?
Ja si myslím, že nie, myslím. Za seba môžem povedať, že určite je to nezmysel, lebo tak ako aký mám vzťah ja s ministerkou, tak zatiaľ ani v jednej veci, v jednom prípade mi nerozprávala alebo mi nehovorila do mojej policajnej roboty. A musím sa priznať, že v niektorých veciach ju predbieham a poprosím ju teda, že či mi prepáči to, že som ju rozhodol aj za ňu v niektorých otázkach bezpečnosti. A zatiaľ sme nemali nejaký zásadný spor, v ktorom by mi povedala, ale toto si predstavujem, aby si robili ináč, toto si nepredstavujem, že tak to je. A to teraz tu namôžem zodpovedne povedať, že určite sme sa nebavili o žiadnych konkrétnych veciach, o konkrétnych ľuďoch, na ktorých by sme mali alebo nemali teda pracovať a riešiť. Viete, keď som bol šéfom inšpekcie, tak som riešil problematiku, kde bolo povedané vo vzťahu k Baštrnákovi, že je to náš človek. Riešila sa tá problematika, riešil som to vo vzťahu k tomu.
Až na druhý pokus ale sa to podarilo.
Ako?
Až na druhý pokus sa to podarilo vyšetriť.
Nie, nepodarilo sa to, lebo to, keď to bolo vo vzťahu k tomu motorovému vozidlu, kde bolo povedané, že nebol zastavený a nebola mu daná pokuta, tak nakoniec z toho všetkého vzniklo, že celá tá vec bola len o vzťahu nadriadených a podriadených, ktorí mali zlý, alebo mali zle
zlý
nastavené.
Signál, tak ste to uzavreli, že si nerozumeli.
Nie. Je dobre to dopovedať, že tam naozaj došlo k zmareniu, alebo k mareniu, manipulovaniu so záznamom, kde podriadený zmenil záznam len kvôli tomu, aby poškodil nadriadenému a potom ho poskytol ľuďom, ktorí ho potom prezentovali, ale už sa nikto neospravedlnil za to, že ako to bolo vlastne.
Predseda Smeru o novinároch povedal, že sú špinavé protislovenské prostitútky. Vy ako vnímate novinárov?
Ja sa teraz pýtam vás, že ako vy vnímate policajtov, či ich máte tiež všetkých za tých zlých a neprispôsobivých, alebo máte tiež rozdiely, že sú medzi nimi slušní a normálni policajti, alebo sú všetci len zlí, lebo momentálne je situácia nastavená tak, že kde sa pohnem, tak ako bolo kedysi, policajti boli na to, že sú policajti hrdí, tak dnes momentálne sú v takom postavení, že radšej nikde nespomínajú, že sú policajti, lebo verejná mienka je v ročení postavená tak, ako je postavená. Aj keď s obľubou stále budem rozprávať a budem tvrdiť to, že pri všetkých možných problémoch, keď človek má, alebo všetci, ktorí tu nás sedia, tak keď už si nevedia rady a sú v posledných koncoch, tak predsa len zoberú ten telefón a vytočia tú 158 a vedia, čakajú, že tam prídu naozaj ľudia, ktorí im vedia a chcú pomôcť. Takže je to moja odpoveď asi na to, že či mám ja novinárov za dobrých a zlých. Viete, sú novinári, ktorí sa vedia pýtať profesionálne, vedia robiť profesionálnu robotu, ale sú aj takí, ktorí mi chodia okolo domu a nakúkajú do spálne a keď im manželka vyzve, že čo tam robia, tak sa tvária, že sú iba turisti a hľadajú huby a podobné nezmysly. Tak takým novinárom odkazujem, nech prídu, keď budem doma, ja im viem odpovedať kvalifikovane na všetky otázky, ale myslím si, že tiež nemá čo robiť novinárska etika s tým, že riešia a terorizujú moju rodinu. Predsa tiež nemôže manželka vedieť, že či je to niekto, kto nechce ubližiť mne, jej, a musíte sa postaviť do toho, že alebo pozrieť na to takisto, ako bol Jano Kuciak. Určite, keby bol prišiel niekto a povedal, že polícia, tak mu otvorí dvere s dôverou a povie mu, že poď dovnútra, aj keď ja neviem, či takto nejaký modus operandi nebol použitý, a to isté aj vo vzťahu k novinárom. Takže myslím si, že som dosť vyčerpávajúco odpovedal na vašu otázku na dobrých a zlých novinárov.
Peter, myslíš si, že budeme môcť znovu dôverovať polícii, keď sa jej pravdepodobne podarilo objasniť túto vraždu?
Tak ja aj budem dôverovať viacej ako v časoch, keď vyšetrovali kompoty a krádeže bicyklov z kočikárni. Hej, že tu sa zriadila na úrade vlády za Fica nejaká protikorupčná linka, ktorá mala len čisto propagačný charakter a vyšetrovali sa tu prípady za fľašu vína a za chlebičky, alebo na schvál to znevažujem, lebo to mne pripadalo, a teraz ja si to môžem dovoliť, lebo som aj komentátor, mne to pripadalo, že sa tie prípady vyšetrovali a prezentovali len na to, aby v excelovskej tabulke v kolónke počet vyšetrených prípadov bolo nejaké číslo. Tu naozaj reálne nebolo preukázané a už vôbec nevyšetrované tak, aby o tom boli ľudia informovaní. Nič, čo by mohlo v konečnom dôsledku ukázať, že polícia a vyšetrovatelia majú záujem na tom, aby sa na Slovensku bojovalo s korupciou. Áno, nech sa páči, som videl, že ste sa
niečo?
Tak k tomu
ja len chcem povedať to, že ak sa bavíme o policajtoch, tak mne to prípada, že sa tu bavíme o ľuďoch, ktorí sú asi z nejakej inej krajiny alebo z nejakej inej planety, ale však preto sú to takí si ľudia, kopa možno aj tu na ľudí, ktorí sú mladí medzi nami, tak možno raz budú policajti, ktorí majú možnosť vstúpiť a zmeniť tie pravidlá, zmeniť ten pohľad na nich a prísť onalepkovaný tým, že ja som policajt, je dneska sesné, takže ak tu niekto stále bude tvrdiť a budeme sa baviť o tom, či veriť alebo neveriť policajnému zboru, tak je podľa mňa úplne nezmysel. A však ja s tým nemám žiadny problém, ak sa dohodne ústavná väčšina a rozpustí policajný zbor, tak môžeme všetkým len tlieskať. Viete, koľko peňazí ušetríme?
Ale to je v úplnom rozpore s tým, čo hovorím ja, lebo ja som vravel, že polícii treba dôverovať a treba robiť všetko preto, aby to aj navonok smerom k ľuďom, ktorí na konci dňa rozhodujú, že či budú dôverovať polícii, aby oni mali ten pocit, že majú dôvod dôverovať. Čiže a na to treba urobiť niekedy viac ako tlačovku o kompotoch, hej, alebo o fľaši vína. Že treba naozaj posadiť za mreže naozajstného veľkého lumpa. A asi všetci na tomto pódiu, a mám pocit, že aj určite, že drvivá väčšina ľudí v tomto sále je presvedčená, že sú na Slovensku aj väčší lumpy, ako sú to lekári, ktorí si vypýtajú za operáciu pečenú kačicu a fľašu koňaku. Aj keď tá korupcia začína od tých najzákladnejších, od tých prvotných stupňov, a to sú nejaké naše automatické návyky platiť u doktora, platiť tam, skúšať to na policajta, ktorý ma zastaví na prechode na červeno, že idem na červenú alebo čokoľvek pri porušení predpisov. Čiže bohužiaľ nesieme si mnohí v DNA pocit, že musíme svoje problémy riešiť korupciou, pretože korupcia sa stala súčasťou nášho života. A A samozrejme, že chápem, že existuje XY veľa prípadov vyšetrených na tej elementárnej báze, ktoré treba odprezentovať, ale na to, aby polícia ako inštitúcia, teraz nie jednotlivci, ktorých tam je že množstvo veľmi, veľmi múdrych a profesionálnych, a fakt som ich stretol počas vyšetrovania aj pred ňou, pred touto vraždou, že veľa, tak aby táto inštitúcia získala väčšiu váhu, väčšiny, nie 30% alebo 40%, ale väčšiny, tak treba urobiť niečo veľké. A ja verím to, že vyšetrenie vraždy Jana a Martiny a postavenie ľudí zodpovedných za túto vraždu pred súd môže byť prvým krokom k tomu, aby nie ja, alebo Monika, alebo vy, alebo pár ľudí, alebo XY ľudí, ktorí veria v políciu dnes, aby nás bolo podstatne viacej, aby polícia začala reálne preukazovať svoju dôležitosť pre krajinu aj v inom rozmere, ako to bolo doteraz.
Pán Lučenský, dostanete aj skutočných objednávateľov vraždy?
Tak keby som to neveril, tak tu dneska nesedím.
A čo ak to bude niekto, kto je ešte mocnejší ako fiktívny Marian?
Smola.
Dobre. Smola jeho, dúfam.
Dobre, tak to by bolo asi všetko na dnes. Peter, ty si ešte chcel povedať pár slov ku knihe, ktorú pripravujete o Janovi Kuciakovi. Čo to vlastne za knihu bude, kto ju píše a kedy vyjde?
Robíme všetko preto, dnes sme odovzdali rukopisy už na finál, takže všetko smeruje k tomu, aby sme v druhej polovici novembra priviedli na trh knihu, ktorá bude o živote Jana a Martiny. Nečakajte žiaden politický pamflet alebo nejakú politickú literatúru, ktorej cieľom je zvrhnúť ďalšiu vládu. Nie, je to faktografická vec o tom, ako, v akých podmienkach vyrastal Jano, ako sa formoval jeho charakter a čo formovalo jeho osobnosť k tomu, že sa jedného krásneho dňa rozhodol, že bude analytik, ktorý sa bude vrtať proste v databázach a bude sa snažiť nájsť nezrovnalosti u toxických podnikateľov a u ľudí, ktorých presah a v tom presahu medzinárodného zločinu do politiky. A tak podobne sme opísali aj život Martiny, aká bola ona žena a ako sa spoznali. Je to literatúra faktu, ktorá nie je postavená na nejakých našich extrémnych pocitoch, ale je to skôr o tom, ako na nich spomínajú ľudia, ktorých mali radi. Je tam rozoberatá Janova práca. Mala by tam byť aj jedna z kaos, ktorú rozpracoval dokončená, čiže to by sme chceli dokončiť dovtedy, do takého stavu, aby sme ju mohli s hrdosťou a s takou nejakou, že pietou voči nemu aj odpublikovať v knižke. Čiže pevne veríme, že sa to bude všetkým páčiť a že budete... A teraz to je tak, akože možno, že natrámec toho, čo som chcel povedať, že chcel by som možno povedať to, že v podstate tú prácu, a ja si myslím, že môžem povedať aj za policajtov, že to nerobíme len pre seba, ale že minimálne aj za novinárov, že to robíme pre tých ľudí, pre ktorých to robíme. A keď nebudeme mať vašu dôveru, tak proste to nemôžeme robiť. A potom sa tu stane to, že už tú dôveru asi nebude mať nikto. Preto by som aj na vás apeloval s tým, že buďte k nám kritickí a kľudne nám dávajte feedback, keď robíme niečo zlé. Len nás v tom celom nenechávajte samých, lebo inak to bude úplne stratené.
Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. A za chvíľočku bude pokračovať film, čiže ktorý chcete, môžete zostať ešte na krátky film. Pekný večer ešte.
Pekný večer.